Διαβάσε με ένα στίχο πολύ δυνατό. Λέει, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Ζούμε μία αντίφαση. Ο κάθε άνθρωπος. Ποια αντίφαση? Ενώ είμαστε δημιουργήματα του Θεού, ο οποίος είναι ζωή, και επομένως στην φύση μας είναι η ζωή, εντούτοις έχουμε θάνατο. Αυτό δεν το ανέχεται η ύπαρξή μας. Είναι έξω από τη ζωή μας ο θάνατος, εφόσον είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Και εντούτοις υπάρχει ο θάνατος. Αυτό γεννά σύγκρουση στον κάθε άνθρωπο. Νιώθουμε ότι είμαστε ζωή. Νιώθουμε ότι είμαστε αιώνιοι, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και θάνατο. Δεν το αποδέχεται ο άνθρωπος αυτό μέσα του. Και είναι το πιο τραγικό στοιχείο που έχουμε στην ύπαρξη. Αυτό μας αναγκάζει να βρούμε κάποιες διεξόδους για να μπορέσουμε να πιστούμε ότι ταυτιζόμαστε με την ζωή και όχι με τον θάνατο. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τέτοιον κόσμο ούτως ώστε να λησμονήσουμε το γεγονός του θανάτου. Οικοδομούμε έτσι τη ζωή μας σαν να είμαστε παντοτινοί. Απολαμβάνουμε τα πράγματα της ζωής με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να ξεχάσουμε τον θάνατο και να μην έρθουμε αντιμέτωποι με αυτόν. Όχι μόνο γιατί κυριαρχούμεθα από τον φόβο, αλλά κυρίως δεν αντέχει η ύπαρξή μας αυτή την αντίφαση. Ενώ είμαστε πνοή του Θεού και άρα είμαστε ζωή αιώνια, ταυτόχρονα συναντούμε τον θάνατο καθημερινά. Η δυσκολία μας να διαχειριστούμε αυτό το ερώτημα, αυτή τη σύγκρουση η οποία μας υπερβαίνει, μας οδηγεί στο να αγνοήσουμε μια ζωντανή πνευματική ζωή και σχέση με τον Θεό. Γιατί εφόσον αυτό το ερώτημα παραμένει και αυτή η σύγκρουση υπάρχει, αυτό στέκεται ως μεσότυχον, ως φραγμός που δεν με αφήνει να προχωρήσω σε μια καθαρή ζωντανή σχέση με τον Θεό. Η προσπάθειά μου να προχωρήσω σε μια σχέση με τον Θεό πάντα έρχεται αυτό αντιμέτωπο και δεν με αφήνει. Η πεποίθησή μου επίσης ότι εάν δεν απαντηθεί αυτό στη λογική μου, δεν μπορώ να προχωρήσω, που δηλώνει ότι πρέπει να είμαι κυρίαρχος των γεγονότων της ζωής αλλά και του μυστήριου της ζωής, να ελέγχω τα πράγματα, με κάμνει να αρχίζω να έχω μια ψεύτικη ζωή, πνευματική ζωή. Είμαι χριστιανός κατ' όνομα. Αρχίζει να έρχεται το πλαστικό, το ψεύτικο στη ζωή. Επειδή δεν τολμώ να θέσω αυτό το ερώτημα, επειδή δεν θέλω να πω σε αυτούς τους μπελάδες, προτιμώ να έχω μια μη ουσιαστική σχέση, συμβατική σχέση στην πνευματική μου πορεία, στην πνευματική μου εξέλιξη, στην ηθική μου υπόσταση, αλλά και στην καθημέραν ζωή. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την έμπνευση και όταν δεν ικανοποιείται αυτή η ανάγκη του για ζωή βαθιά μέσα στον πυρήνα της υπάρξεώς του, αυτό επηρεάζει όλη του την καθημερινότητα. Γιατί ό,τι κάνει, το κάνει χωρίς πνεύμα, χωρίς ζωή, χωρίς αντιμετώπιση αυτού του διλήμματος, αυτού του ερωτήματος που τρώει. Και αρχίζει σιγά σιγά όλη μας η ζωή, όλη μας η ύπαρξη αναγκαστικά να υποποιείται στην υποκρισία. Δηλαδή, θα δουλέψω, θα κάνω οικογένεια, θα έχω κοινωνικές σχέσεις, θα έχω ένα πλατή χαμόγελο, μια υποβολή ότι πρέπει να είμαι χαρούμενος και άρα υποκρίνω το χαρούμενο και ευτυχισμένο, αλλά βαθύτατα γνωρίζω ότι όλα αυτά δεν πέρασαν από το κέντρο της υπάρξεώς μου, γιατί δεν πέρασαν από την απάντηση αυτής της συγκρούσεως σχετικά με τη ζωή και τον θάνατο. Και όσο δεν ικανοποιείται αυτή η ανάγκη και δεν έρχεται στην επιφάνεια, αρχίζει σιγά σιγά, εάν χρονίσει ο άνθρωπος σε αυτή τη συμβατικότητα, να νεκρώνεται ο πόθος του για ζωή. Όταν κανείς είναι νέος και είναι σε κατάσταση εφηβείας και ερωτημάτων και αμφισβητεί τον Θεό, αμφισβητεί το γεγονός ζωής και το έχει αυτό σε ζωντάνια, αυτός ο άνθρωπος μέσα σε αυτή του την αγωνία, αυτό το πιτσιρίκι σε αυτή του την αγωνία, διατηρεί ακόμα την όρεξη του για ζωή. Εμείς σιγά σιγά λέμε, αποδεχθήκαμε ότι αυτά δεν απαντώνται. Αποδεχθήκαμε ότι υπάρχει ο θάνατος. Αρνηθήκαμε την φύση μας που είναι η ζωή και μπήκαμε σε ένα σύστημα, είτε κοσμικό είτε θρησκευτικό. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Και δεν είναι το μέγιστο πρόβλημα η υποκρισία και η συμβατικότητα. Το μέγιστο πρόβλημα είναι ότι σιγά σιγά νεκρώνεται η όρεξή μας για ζωή και δεν έχουμε απέτηση εσωτερικά μέσα μας για ζωή. Σε αυτή την περίπτωση προτιμότερος είναι ο άνθρωπος ο οποίος αμαρτάνει, εφόσον η αμαρτία του κρύβει την ανησυχία του για να γευτεί την ζωή, εφόσον η αμαρτία του μαρτυρεί το ότι ο μηχανισμός του ο υπαρξιακός εξακολουθεί να θέλει ζωή και να έχει όρεξη για ζωή, έστω και αν είναι προσανατολισμένο σε στραβό δρόμο ή στην αμαρτία. Είναι προτιμότερο από ένα συσχηματισμό είτε με την Εκκλησία είτε με τον κόσμο που μαρτύρει τη χλιαρότητά μας και την απιστία μας ότι είναι ανέφικτη αυτή η δυνατότητα για να νικηθεί ο θάνατος και να γευτούμε τη ζωή. Τι λέει η Παναγία? Έρχεται, λέει, και μας ξεδιψάει. Μας ποτίζει με την ζωή, γιατί η ίδια έγινε ο φορέας αυτής της λύσης του προβλήματος του ανθρώπου. Στο πρόσωπό της συναντήθηκε με τη ζωή. Στο πρόσωπό της, μέσα από την οδύνη της άρσεως του Σταυρού και της κενώσεως του ιδίου θελήματός της, απεκαλύφθη η ζωή. Και μας έδειξε αφενός ότι η ζωή είναι δώρο. Η λύση του θανάτου, το πρόβλημα του θανάτου, είναι δώρο που μας ξεπερνάει. Η μανία να λύσουμε δια του νοός μας ή δια των δυνάμεών μας, είτε της ασκήσεώς μας είτε της αρετής μας, αυτό το πράγμα, αυτό το πρόβλημα, δηλώνει ότι θέλουμε εμείς να νικήσουμε τον θάνατο. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί δεν είμαι η ζωή εμείς, δεν είμαστε γι' αυτό ζωή. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, τι κάνει η Παναγία? Μας υποδεικνύει την οδό της κενώσεως του θελήματος, της κενώσεως από την δική της δύναμη, από τη δική της προσπάθεια, για να έρθει να φανερωθεί εντός αυτής ο Χριστός. Και εμείς τι κάνουμε? Παίρνουμε από την ταπείνωση της Παναγίας, λαμβάνουμε από την εμπειρία της Παναγίας αυτή την ελπίδα και λέμε, αφού έγινε στην Παναγία μπορεί να γίνει και σε εμάς. Ο κόσμος θέλει μια ελπίδα. Και η ελπίδα δεν είναι αν έχουμε καλούς δασκάλους, καλούς ποιμένες, καλούς κήρυκες, καλούς κοινωνικούς εργάτες. Αλλά η ελπίδα είναι αν υπάρξει ένας ανάμεσά μας, ο οποίος έγινε φορέας αυτής της αποκαλύψεως και της νίκης του θανάτου. Η ελπίδα δεν κρίνεται ποσοτικά. Δεν κρίνεται με πόσο άλλοι, πόσο κόσμος αλλάζει και ακούει τα λόγια του παπά και αλλάζει η ζωή του. Η ελπίδα κρίνεται αν ένας νίκησε τον θάνατο. Και γιατί κρίνεται εκεί? Γιατί θα μας πει, σε μένα νικήθηκε ο θάνατος, άρα μπορεί και στον άλλο και στον άλλο και στον παράλλο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο αγώνας ενός ανθρώπου στην πνευματική πορεία, που είναι η νίκη του θανάτου και η εμπειρία της ζωής, είναι ένα αγώνας, δεν είναι αγώνας ατομικός, είναι αγώνας όλου του κόσμου. Όταν ένας άνθρωπος αναζητεί τη ζωή, αναζητεί την λύση ενός προβλήματος που αφορά όλο τον κόσμο, όλη την οικουμένη. Όπως για παράδειγμα κάποιος έχει μια ανίατον ασθένεια και αν βρεθεί ένας που βρει το φάρμακο λύνει για όλους το πρόβλημα. Συνεπώς στην πνευματική ζωή δεν έχουμε ανάγκη κάποιον που θα μελετήσει την ανθρώπινη ψυχή και θα μας την αναλύσει και θα μας δώσει μια λύση. Αλλά αν έχουμε έναν άνθρωπο φορέα της χάριτος, αν υπάρχει ένας Άγιος άνθρωπος, αν υπάρχει ένας διάδοχος της Παναγίας, ο οποίος έγινε φορέας αυτής της ζωής, αν ξεδίψασε η ζωή του από αυτό το γεγονός και μπορεί να πει, δεν σου λέω θεωρία, σου λέω αυτό που είδα, που ψηλάφισα, που γεύτηκα, που αυτό υπερβαίνει την ανθρώπινη δυνατότητα, είναι αποκάλυψη. Είναι αποκάλυψη αυτού του ανθρώπου που παραδόθηκε στον Θεό. Αλλά παραδόθηκε με ένα εφόδιο που χάσαμε. Την δίψα για ζωή, τον πόθο για ζωή. Η μεγάλη μας αμαρτία δεν είναι τα σφάλματα που κάνουμε. Αυτά μπορεί να είναι και δείγμα ότι ακόμη υπάρχει ζωή. Υπάρχει δυνατότητα ζωής. Η μεγάλη μας αμαρτία ότι μπήκαμε σε ένα σύστημα και κοιμηθήκαμε. Και νεκρωθήκαμε και βολευτήκαμε. Τι βολέψαμε τελικά? Αρνηθήκαμε στο να συναντηθούμε τον θάνατο. Γιατί αυτό που απαιτείται είναι θάρρος. Ανδρείο φρόνημα. Ανδρείο φρόνημα σημαίνει να έχουμε καθημερινό διάλογο με τον θάνατο. Ανδρείο φρόνημα σημαίνει να ξυπνήσω την αρκωμένη μου ύπαρξη και να τη φέρω αυτό το ανυπόφορο ερώτημα. Πού είναι η ζωή? Υπάρχει ζωή? Έχω ζωή μέσα μου? Λέει ο Κύριος ότι η Βασίλεια του Θεού εντός ημών εστί. Και πού είναι τη Βασίλεια του Θεού? Υπάρχει, είναι ενεργή, ζει μέσα στην καρδιά μου? Όσο λοιπόν δεν τίθενται αυτά τα ερωτήματα προσωπικά, γιατί φοβούμαι ότι είναι κάτι ανέφικτο, η μεγάλη μας απιστία είναι αυτή, ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει προσωπική πραγματικότητα για μας αυτό το γεγονός. Και όσο δεν πιστεύουμε αυτό, τότε η Εκκλησία γίνεται θρησκεία, γίνεται ηθικοπλαστικό κήρυγμα. Ο κόσμος γίνεται ένα καθεστώς που οχυρώνεται στους νόμους και στους όρους, γιατί έχει τον φόβο. Είμαστε φοβητσιάριδες αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το ερώτημα, το βασικό. Η Παναγία λοιπόν έρχεται και μας λέει, εσείς που ψάχνετε ζωή, μπορώ να σας ξεδιψάσω, γιατί άλλος με ξεδίψασε και εμένα. Έχουμε ανάγκη λοιπόν κάποιες προσωπικές στιγμές και αυτό είναι η πραγματική μετάνοια, που καθένας στέκεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του και προσπαθεί να αποτινάξει το ψέμα που είναι η υποκρισία, ότι έχουμε δίθεν ζωή γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, έχουμε καλές επιχειρήσεις, πάμε και στην εκκλησία, έχουμε καλή σχέση με τον Θεό, γιατί τα έχουμε καλά με τον παπά, συμμετέχουμε στα μυστήρια και. Αν αποτινάξουμε αυτό το ψέμα και δούμε καθαρά μέσα μας τι γίνεται και μέσα στη σιωπή σηκώσουμε αυτό τον πόνο και αυτό το σταυρό του διλήμματος και του ερωτήματος, ζωή ή θάνατος, πώς νικέται ο θάνατος, πώς μπορεί η Παναγία να με ξεδιψάσει? Με έναν τρόπο, να γονατίσω και να ζητήσω το έλεος του Θεού και το φωτισμό του Θεού. Αυτό που είναι σκάνδαλο στον κόσμο, της εξυπνάδας που θέλει να τα αναλύσει όλα και να βγάλει ένα συμπέρασμα σύμφωνα με την κλασική λογική εμπειρία του. Είναι πολύ σκανδαλιστικό να αρνούμε όλο αυτό το πράγμα και να γονατίζω και να ζητώ το έλεος και το φωτισμό του Θεού, ανοίγοντας την καρδιά μου και παράδειγμα την καρδιά μου στο Χριστό.
Κι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.